Gyfeillion, gyd-grynwyr, dyma ni o'r diwedd ar fwrdd y llong, yn gadael baich erledigaeth a chwilio i ryddid ein bywyd newydd yn America. Rydym ni wedi dal yn ôl yn rhy hir, yn gwylion caredigion yn cael eu trin yn greulon, gan weld ein gwartheg, ein hych, ein defaid, ein ceffylau, ein llestri, ein platiau pwter, ein bariau haearn, ein llyfrau, hyd yn oed ein beiblau gwerthfawr, yn cael ei dwy'n ymaith.
Cychwynodd Rowland Ellis, ffermwr lleol o Borthladd Aberdau Gleddau i chwilio am fywyd newydd yn Halaeth Pell, Pennsylvania. Ar ôl gadael tref farchnad fach Dolgellau, yn dilyn blynyddodd o erledigaeth grefyddol a charchar.
Mae'r brenin a'r awdurdodau yn ein galw ni'n ddynion a menywod ag egwyddorion peryglus. Ond yn nhw fi'n ein curo ni, a'n taflu'r carchar i bydru. A'r cyfan am ein bod ni'n gwrthod llofnodi eu gweithred nhw o deyrgarwch. Am ein bod yn gwrthod cydnabod a gall un dyn fod yn uwch nag unrhyw ddyn arall gerbron Duw. Am ein bod yn gwrthod yn daer a chydio mewn arfau a gymladd eu rhyfeloedd ofer nhw. Ond fel yr anogodd ein capten dewr George Fox, dyma'r amser i droi'n cleddyfain sychau eredr a'n gwyaffon yn fachau Tokio. Oherwydd yr unig rhyfel fydd yn tynnu'r crynwyr i faes y gad yw rhyfel yr oen.
Ymunodd Ellis ynghyd â llawer o bobl leol eraill a'r crynwyr yn dilyn ymweliad gan y sylfaenydd charismataidd George Fox. Roedd y crynwyr yn benderfynol o beidio a llofnodi llw o deyrngarwch i'r brenin Charles yr Ail. Ac roedd canlyniadau hynny i'r anghydffurfwyr hyn oedd hefyd yn cael ei galw yn gymdeithas grefyddol y cyfeillion yn aml yn dreisiol ac yn ddifaol.
Mae nhw'n ein galw ni'n wrachod, yn gablwyr ac yn hereticiaid. Ond o'r dydd hwn, rydyn ni'n rhydd o'i ystrywiau gormesol a barbaraidd. Fe awn ni ati i ffurfio ein cymuned heddychlon ein hunain draw ym Pennsylvania, ymhell o'r rheini sy'n dymuno'n ddrwg i ni ac a hoffa ein troi ffwrdd o wir a'i'r Duw a ffordd y goleini.
Mae cyfoeth o hanes yng ngorffennol tref Dolgellau yn ymestyn yn ôl at gonquest yr Rhufeiniaid yng Nghymru. Roedd yr ardal hon yn rhan o dir llwyth yr Ordofigiaid a safodd yn benderfynol yn erbyn gorthrwm y byddinoedd Rhufeinig yn eu tiroedd. Fil o flynyddodd yn ddiweddarach, yn oes tywysogion Gwynedd, daeth yn dref farchnad fach. 500 mlynedd ar ôl hynny, yng nghyfnod y crynwyr, daeth ei hysbryd anghydffurfiol i'r amlwg, gyda rhai o drigolion arloesol y dref. Yr oedd ei heiddo wedi ddwyn oddi arnyn nhw, yn penderfynu teithio hanner ffordd ar draws y byd i greu darn bach o Gymru draw ym Pennsylvania.
America, cyfandir newydd ar gyfer ffydd newydd yr arglwydd. Lle gaiff Cymru fel ni fyw'n llewyrchus ac addoli'n y ffordd rydyn ni'n ei ddymuno.
A dyna wnaethon nhw. Ymunodd 100 o grynwyr o Ddolgellau a chyfeillion eraill oedd wedi ymfudo a sefydlu cymuned lywyrchus. Ac yn 1710, etholwyd Rowland Ellis i gynrychioli Philadelphia yng nghynulliad Eidalaeth. Roedd y ffermwr egwyddorol hwn a erlidwyd ac a garcharwyd am ei ffydd wedi gadael popeth gan gychwyn ar daith o ffydd ar draws y cefnfor enfawr. Ac yn y pen draw wedi dod yn ŵr o sylwedd a chryn ddylanwad. Rydyn ni wedi edrych ar dair agwedd ysbrydol wahanol o etifeddiaeth Gogledd Cymru ar y daith sain hon. Ond mae'n ychwaneg. Beth am fynd ar ôl stori ysbrydoledig Mary Jones? Merch 15 oed oedd hi, ac yn 1880 dim, cerddodd yr holl ffordd o Lanfihangel y Pennant ger Cader Idris drwy fylchau mynyddig garw at y ddrws capel y pregethwr methodistaidd Thomas Charles i brynu Beibl Cymraeg. Stori o ffydd a phenderfyniad yw ei hanes hi. Thema gyffredin drwy gredoau Gogledd Cymru. Diolch am ymuno â ni ar y daith sain hon. Cyngor Sir Gwynedd sy'n arwain prosiect ein treftadaeth mewn partneriaeth gyda Chyngor Conwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phartneriaid. Mae'n rhan o'r prosiect twristiaeth treftadaeth dan arweiniad Cadw, ac mae'n cael ei ariannu'n rhanol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.